Իրանի իսլամական հանրապետությանը հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Արավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ բադր 526-ի և AM8-4W արբանյակների միջոցով։ Անուն բարեկութ եւ ողորմած Աստծո ողջույն եւ բարի երեկո ցանկակին բարեկամներ, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոն ուղիղ եթերից սկսում է իր ծառայությունը ձեզ համար։ Ցանկակին բարեկամներ, Թեհրանում ժամը 18:00-ը ուղիղ 55 րոպե։ Ցանկակիները ձեզ հետ են այս երեկո 27 թվականի ապրիլի 22-ը։ Իրանական օրացույցով 1403 թվականի օրդիբեհեշտ ամսի 3-րդ օրն ենք, թանկագին բարեկամներ, ինչպես գիտեք, և ձեզ հետ ենք մինչև ժամը 20:50 շուրջ 2 ժամ և հրավիրում ենք մեզ հետ անցկացնել այս երեկոն։ Թանկագին բարեկամներ, նախ ներկայացնեմ օրվա ծրագրացանկը, կարաչարկեմ մի գեղեցիկ երկուն կընտրել, ապա ուղիղ ժամը 19-ին գործընկերոց հետ կհաղորդեմ լուրերը։ Լուրերին կհաջորդի ինչպես միշտ նկատի առած օրվա համար քաղաքական մեկնաբանությունը, ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կներկայացնենք մի քանի podcast-ներ եւ ծրագրեր, որոնք են իրանահայտ հանրահայտ գործիչներ միջազգային պարծանքը հատուկ հաղորդում կապած Պաղեստինյան իրավիճակին, միջազգային ատյանների կողմից, սիոնիստական ռեժիմի չարչարանքների վերաբերյալ, ապակրկին կարաճակենք մի գեղեցիկ երկուն կնտրելը տասպակաս ու թի սահմաններում, ձեզ կարաճակենք մի հատուկ պոդկաստ մարզանքի մասին, որը քաղաքականացվել է արդեն արևմուտքի կողմից։ Ծրագիրը կշարունակենք աշխարհի պատմությունը, ընտելանանք 7 օրանք և ճշմարիտ խոստում գործողության 12 ազդեցությունները։ Ընկերակցեք մեզ։
Thank you. Հարգելի բարեկամներ,
բջային հավելվածի միջոցով
հասանելի են հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջային հեռախոսի ավելվածը
կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.ir/hy։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ը, եթերում լրատվության ժամը։
Թանկագին բարեկամներ, նախ գլխավոր լուրերը համարոտ։ Իրանի նախագահի քննադատությունը միջազգային կազմակերպությունների անգործության, աշխարհի արդի խնդիրների լուծման հարցում։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ, արտաքին ուժերի ներկայությունը չի նպաստում Կովկասում խաղաղությանը։ Առանց հարակվեի որևէ տարածքի փոփոխություն առոչինչ է հայ-պողական դաշնակցությունը, զգուշացնում է Փաշինյանին։ Կրեմլի խոսնակի հայտարարությունները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի Հանրապետության հետ Մոսկվայի հարաբերությունների հեռանկարների մասին։ Տավուշի մարզի գյուղապետերը Մհեր Գրիգորյանի հետ կհանդիպեն Երևանում։ Եթե հույս ունենայինք, որ այս իշխանության քաղաքականության միջոցով հնարավոր էր ունենալ այլ ընտրանքային արտաքին քաղաքականություն, չէինք հեռանա համակարգից, ասել է Արա Այվազյանը։ Իրանը ինքնաբավ է դարձել ռադիոդեղամիջոցների արտադրության ոլորտում։ Թանկագին բարեկամներ, այս և մյուս լուրերը լսեք մանրամասնորեն Վարդյաններ անց։
Բարի երեկո։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ, քննադատելով միջազգային կազմակերպությունների անգործությունը աշխարհի արդի խնդիրների լուծման գործում, ասել է. Միջազգային կազմակերպությունները, որոնք ըստ երևույթին պաշտպանում են մարդու իրավունքները, կորցրել են իրենց արդյունավետությունը, անվտանգության խորհուրդը չի անում իր աշխատանքը, իսկ աշխարհի մուսուլմաններն ու ազատախոհ ժողովուրդը իրենց համբերության բաժակը լցվել է։ Պակիստանի վարչապետ Մոհամմադ Շահբազ Շարիֆի հետ համատեղ ասուլիսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյեդ Իբրահիմ Ռայիսին նույնպես Իրանի եւ Պակիստանի հարաբերություններն անխզելի համարեց, ասելով. Երկու կողմերի միջև կան բազմաթիվ կարողություններ, որ այդ կարողությունների փոխանակումը կարող է օգտագործվել իշխան երկու երկրների եւ ժողովրդի։ Ռայսին նաեւ ահաբեկչության դեմ պայքարում Իրանի եւ Պակիստանի դիրքորոշումները նույնն է համարել, հավելելով. Երկու երկրներն էլ վճռական են պայքարելու անապահովության եւ թմրանյութերի կազմակերպված հանցագործությունների դեմ, եւ դա երկու երկրների ընդհանուր տեսակետն է։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը նաեւ ընդգծել է, որ առաջին քայլով երկու երկրների միջև տնտեսական եւ առևտրային հարաբերությունների մակարդակը կարելի է հասցնել միջև 10 միլիարդ դոլարի։ Ռայսին նաեւ Իրան-Պակիստան սահմանը համարել է հնարավորություն, որը կարելի է օգտագործել երկու ժողովուրդների, հատկապես սահմանապահների բարորության համար։ Պակիստանի վարչապետ Մոհամմադ Շահբազ Շարիֆը նույնպես այս ասուլիսում հայտարարեց, որ Իրանը եւ Իրանը եւ Պակիստանն իրենց մտահոգությունն են հայտնել Գազայի ժողովրդի սպանության կապակցությամբ եւ միաձայն դատապարտել Իսրայելին եւ խնդրել աշխարհի երկրներին շուտապույտ դադարեցնել այս ռազմական ագրեսիան։ Նա ընդգծել է, որ Պակիստանը չի պայմանավորում իր աջակցությունը Պաղեստինին եւ կշարունակի համագործակցել Իրանի հետ մինչեւ Երուսաղեմի մայրաքաղաքով Պաղեստինյան պետության ստեղծումը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի Պակիստան կատարած այցի հետ միաժամանակ երկու երկրների իշխանությունները ստորագրել են համագործակցության 8 փաստաթուղթ՝ առևտրի, գիտության եւ տեխնիկայի, յուղատնտեսության, առողջապահության, մշակույթի եւ իրավական ու դատական հարցերի տարբեր ոլորտներում։
Իրանի արտգոսնախարարության խոսնակն ընդգծել է Հարավային Կովկասում անվտանգության անհրաժեշտությունը եւ ասել. արտաքին ուժերի ներկայությունը չի նպաստում Կովկասում խաղաղությանը։ Նասեր Քյանանի չաֆին այսօր երկուշաբթի լրագրողների հետ իր ամենշաբաթյա ասուլիսում հավելեց. Ես տեղեկություն չունեմ երկրի հյուսիսային սահմաններում ՆԱՏՕ-ի տեղաշարժերի հետ կապված Իրանի գործողությունների մասին, որպեսզի մեկնաբանեմ այս հարցը։ Հարավային Կովկասի անվտանգությունը Իրանի կարևորագույն առաջնահերթություններից է։ Անվտանգությունը Կովկասում ազդում է ողջ տարածաշրջանի անվտանգության վրա եւ ցանկացած անապահովություն ազդում է տարածաշրջանի անվտանգության վրա։ Քյանանին հավերել է. Արտաքին ուժերի ներկայությունը չի նպաստում խաղաղությանը եւ անվտանգությանը եւ ցանկացած մոտեցում, որն ուղղված է միլիտարիզմի ուժեղացմանը, կբարդացնի անվտանգության իրավիճակը տարածաշրջանում եւ կվնասի խաղաղության գործընթացին։ Իրանը նման բան չի ընդունում, իսկ տարածաշրջանի երկրները չեն ցանկանում իրավիճակն ավելի բարդացնող մեխանիզմներ ձևավորել։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը նաև ասել է, դիվանագիտական ապարատի և Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի միջև ներդաշնակությունը Իսրայելի դեմ ազնիվ խոստում պատժիչ գործողության իրականացման գործում շատ փայլուն արդյունք է գրանցել Իրանի համար համաշխարհային մակարդակում։ Անդրադառնալով Դամասկոսում Իրանի դեսպանատան հյուպատոսական բաժնի վրա հարձակման հարցում սեյունիստական ռեժիմի հանցագործությանը, մատնանշելով միջազգային խողովակներով այս հանցագործությունը դատապարտելու Իրանի հետևողականությունը, նա ասաց. Իրանը որպես ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը հավատարիմ անդամ ապացուցեց, որ ցանկանում է միջազգային մեխանիզմներով պատժել իր տարածքային ամբողջականությունը խախտող ագրեսորին։ Սակայն Միացյալ Նահանգների եւ մի շարք այլ երկրների միջամտությամբ անվտանգության խորհուրդը չկատարեց իր պարտականությունը եւ վերջապես Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը օրինական եւ լեգիտիմ գործողությամբ պատժեց ագրեսորին։ Նշելով, որ ամերիկյան կառավարությունը Գազայի հատվածում պատերազմի սկզբից ի վեր այս ճգնաժամի մաս է եղել եւ եթե չլիներ Վաշինգտոնյան սահմանափակ աջակցությունը, սիոնիստական ռեժիմը չէր կարողանա նույնիսկ մեկ օրով հարձակվել Պաղեստինի ժողովրդի վրա, քանանին հավելեց. ԱՄՆ-ի հսկայական ֆինանսական օգնությունը սիոնիստական ռեժիմին ոչ այլինչ է, քան պարգև այս հանցավոր ռեժիմի համար։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը նաև ասել է, Իրանը հիմնականում օգտագործել է իր ողջ դիվանագիտական ուժը ազգի իրավունքները իրացնելու համար, հատկապես Միացյալ Նահանգների ճնշող պատժամիջոցների վերացման հարցում, բայց դա ԱՄՆ-ն էր, որ լքեց դիվանագիտության սեղանը, իսկ նրա եվրոպացի գործընկերներն էլ չկարողացան կատարել իրենց պարտավորությունները եւ լրացնել ամերիկյան կողմի բացակայության վակուումը։
Հոյդան ընդգծում է սահմանազատման գործընթացը սկսելու որոշումը կայացվել է պետական սահմանի մասին օրենքի կոպտագույն խախտումներով։ Հայ-ղեկավարական դաշնակցության Հայաստանի Գերագույն մարմինը Հայաստանի Հանրապետ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին զգուշացնում է, որ առանց հանրաքվեի Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան իրավազորության ներքո գտնվող որևէ տարածքի փոփոխություն կամ այդ ուղղությամբ իրականացված որևէ գործողություն ոչ միայն առվոչինչ է, այլ նաև համարվում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական կարգի եւ պետության անվտանգության դեմ ուղղված առանձնապես ծանր հանցագործություն, որը պատժվում է ընդհուպ ցմա ազատազրկմամբ։ Այս մասին նշված է Գերագույն մարմնի հայտարարության մեջ։ Հոյդեն ընդգծել է, որ Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի ղեկավարած սահմանազատման հարցերով հանձնաժողովը ըստ իր ստեղծման իրավական հիմքի խորհրդակցական մարմինն է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան իրավազորության ներքո գտնվող որևէ տարածք այլ պետությանը փոխանցելու կամ Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի գիծը որոշելու որևէ լիազորություն չունի։ Սահմանազատումն ու դրա հիման վրա փաստացի սահմանագծման աշխատանքները Տավուշի մարզից սկսելու որոշումը կայացվել է ոչ միայն նման հարցերով միջազգային լավագույն փորձի լիակատար անտեսմամբ, միջազգային իրավունքով արգելված ուժի սպառնալիքի կամ այն կիրառելու Հայաստանի անվտանգությունն անտեսելու պայմաններում, այլ նաև Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության, այդ թվում պետական սահմանի մասին օրենքի կոպտագույն խախտումներով, ասված է հայտարարության մեջ։ Հոյդեն հիշեցրել է, որ նշված տարածքները գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան իրավազորության ներքո, որտեղ գործում են Հայաստանի Հանրապետության օրենքները, տեղակայված են Հայաստանի զինված ուժերը, իսկ 2015 թվականի դեկտեմբերի 22-ից ուժի մեջ մտած սահմանադրության 205-րդ հոդվացի համաձայն Հայաստանի Հանրապետության տարածքի որևէ փոփոխության վերաբերող հարցերը լուծվում են բացառապես հանրաքվեի միջոցով։ Վերահաստատելով սահմանազատման եւ սահմանագծման համար անհրաժեշտ միջավայրի բացակայության վերաբերյալ նախկինում մեր արտահայտված դիրքորոշումը, կրկին հիշեցնում ենք, որ երկու երկրների միջև սահմանազատումն ու սահմանագծումը միմյանց հաջորդող գործընթացներն են։ Նախ միջազգային իրավունքի համաձայն եւ փորձի հաշվառմամբ երկու երկրների միջև պետք է իրականացվի սահմանի ամբողջական սահմանազատում, դելիմիտացիա, որի նկարագրությունը հաստատող փաստաթուղթը Երբ այն նախատեսում է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան իրավազորության ներքո գտնվող որևէ տարածքի փոփոխություն, ենթակա է հանրաքվեով հաստատման։ Վերջինիս առկայության դեպքում է միայն իրականացվում սահմանագծում դելմիտացիա, ընդգծել է Գերագույն Մարմինը։ Մինչև նշված հանրաքվեով հաստատումը Հայաստանի զինված ուժերը պարտավոր են կատարել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության, անվտանգության, տարածքային ամբողջականության և սահմանների անձեռնմխելիության ապահովման իրենց սահմանադրական գործառույթները։
Կրեմլի մամուլի խոսնակ Դիմիտրի Պեսկովն այսօր երկուշաբթի լրագրողների հետ զրույցում խոսելով Մոսկվայի և Երևանի միջև հարաբերությունների հեռանկարի մասին ասաց, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը կարճ ժամանակահատվածում հնարավորություն կունենան հանդիպել և քննարկել տարբեր հարցեր։ Նշենք, որ Փաշինյանն անցած շաբաթ օրը ասել էր, որ 2011 թվականից երկող պայմանագրով հայ-ադրբեջական սահման ուղղված ռուս սահմանապահները կլքեն այս տարածքը Երևանի և Բաքվի միջև շարունակվող սահմանազատման գործընթացի պատճառով։ Ի պատասխան Փաշինյանի այդ առություններին Պեսկովն ասել է, այս մասին որևէ ցուցում Հայաստանից չկա։ Կրեմլի խոսնակը նաև հայտարարել է, որ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի միջև տնտեսական և արևտրային հարաբերությունների ընդլայման հնարավորություն կա, և այդ հարցը կբարձրացվի Պուտինի և իր ադրբեջանցի գործընկեր Ալիևի առաջիկա հանդիպմանը։ Պեսկովն ընդգծել է, որ Բաքուն Մոսկվայի ընկերն ու գործընկերն է, և կողմերն ունեն հարաբերությունները զարգացնելու քաղաքական կամք։
Չնայած պայմանավորվածությանը, Մհեր Գրիգորյանը հրաժարվել է մեկնել Տավուշ, այս մասին հայտնում է 24 News-ը։ Կիրանցի գյուղապետ Կամո Շահինյանը հայտնեց, որ Ոսկեպարի, Կիրանցի ու Բաղանիսի վարչական շրջանների ղեկավարները գալու են Երևան նրա հետ հանդիպելու։ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից հայտնեցին, որ որևէ պայմանավորվածություն չի եղել, որ պետք է փող վարչապետը մեկնի Տավուշ, եղել է պայմանավորվածություն, որ պետք է տեղի ունենա հանդիպում գյուղապետերի հետ և ըստ այդ պայմանավորվածության հանդիպումը տեղի կունենա։ Հիշեցնենք, որ դեռ 2 օր առաջ Կամո Շահինյանը հայտնել էր, որ երկուշաբթի հանդիպելու են փող վարչապետ Մհեր Գրիգորյանի հետ։ Մարզպետն ասաց, որ երկուշաբթի օրը ժամը 6-ից գնալու ենք Մհեր Գրիգորյանին հանդիպելու, այդ հարցը քննարկելու, երբ դա կվերջանա, կգանք, արդեն կհասկանանք, ինչի հետ գործ ունենք ու կսկսենք մեր գործերը։ Նկարագրելու ենք սահմանի հարցը, մենակ ես չեմ գնալու, գալու է նաև Բերքաբերի գյուղապետը, նաև մնացած գյուղապետերը, մեր նպատակն է սահմանը ճշտենք ու ճիշտ պահենք, անառիկ պահենք, որ մոտիկ չլինենք, նրանք այն կողմում լինեն, մենք այս կողմում, ասել էր նա։
Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարը նշելով, որ Իրանը բարձրացել է և դարձել է բոլոր տեսակի ռադիոդեղամիջոցների արտադրության վստահելի բևեռներից մեկը, ասաց. Այժմ մենք կարողանում ենք բավարարել երկրի ողջ պահանջմունքը ռադիոդեղամիջոցների ոլորտում։ Միջուկային տեխնոլոգիաների ոլորտում արհեստական ինտելեկտի դերի մասին Իրանի ատոմային Էներգիայի կազմակերպության ղեկավար Մոհամմադ Էսլամին այսօր երկուշաբթի ասել է. Այս տեխնոլոգիան իր ուրույն տեղն է գրավել միջուկային արդյունաբերության տարբեր գործընթացներում և մենք ընդլայնում ենք նոր տեխնոլոգիաների կիրառման շրջանակը։
Հայաստանը պետք է փոխի արտաքին քաղաքականության բովանդակությունն ու ռազմավարությունը։ Այս մասին դիվանագետների համահայկական խորհուրդ հասարակական կազմակերպության հիմնադիր դիվանագետների մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտնեց Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախկին նախարար Արա Այվազյանը։ Քաղաքական ու դիվանագիտական միջոցներով պետք է կառուցել ներքին ու տարածաշրջանային այնպիսի հակաուժ, որը կզսպի մեր թշնամիների ցավալապաշտական նկարտումները։ Պատմության մեջ երբեք չի եղել հարատև խաղաղություն, նշեց նախկին նախարարը։ Արա Այվազյանի խոսքով խաղաղության կհասնենք այն ժամանակ, երբ Հայաստանը կվերականգնվի, իր մեջ ուժ կգտնի ու կդառնա այն հակաուժը, որը կբալանսավորի մեր հակառակորդի ցավալապաշտական ձգտումները։ Եթե հույս ունենայինք, որ այս իշխանության քաղաքականության միջոցով հնարավոր էր ունենալ այլընտրանքային արտաքին քաղաքականություն, չէինք հեռանա։ Մենք տեսնում ենք, որ այս իշխանությունը որդեգրել է մի քաղաքականություն, որից չի ուզում հետ կանգնել։ Անկեղծ ասած, ես ու իմ բոլոր գործընկերներն իսկապես ուրախ կլինեինք, որ սխալված լինենք, Բայց ցավոք սրտի ժամանակը ցույց տվեց, որ մենք այդքան էլ չենք սխալվել, շեշտեց նախկին նախարարը։ Արտաքին գործերի նախարարի նախկին գլխավոր քարտուղար Վահագն Մելիքյանը հավելեց, որ դիվանագետները հայ են առաջին հերթին։ Ցանկացած հակահայկական քայլ որևէ կերպ չի տեղավորվում մեր մտքում, եւ մենք ոչ միայն քննադատելու ենք, այլ նաեւ ցույց ենք տալու ճանապարհ։ Զարգացումներն այնպիսին են, որ իշխանությունը ոչ միայն չի փոխելու իր դիրքորոշումը, այլ շատ ավելի սաստկացնելու է դիմադրության հանդիպելիս։ Դիվանագիտական մասով ցանկացած ստորագրություն կարելի է հետ կանչել, բայց պարզ բանաձև կա այստեղ, եթե բանակցողը չփոխի ու բանկ գա, ապա մենք ամեն բան կախված է լինելու մեզանից, բոլորից ընդգծեց Մելիքյանը։
Բահու Բաքուն գոհեր ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների զարգացման ընթացքից այս մասին ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Կրեմլում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպման ասել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Արդեն ավելի քան 2 տարի մենք աշխատում ենք դաշնակցային փոխգործակցության մասին հրճակագրի շրջանակում, որը մենք ստորագրել ենք այստեղ Կրեմլում 2022-ի փետրվարին եւ որը մեր հարաբերությունների պրոգրեսիվ զարգացումը կանխորոշ գլխավոր քաղաքական փաստաթուղթն է։ Տարածաշրջանային համատաղության հարցերը մշտապես մեր հանդիպումների օրակարգում են։ Մենք ուրախ ենք, ինչպես ենք դրանք լուծվում։ Ռուսաստանը հիմնարար երկիր է Կովկասի տարածաշրջանում անվտանգության ապահովման եւ ավելի լայն աշխարհագրության տեսանկյունից, ասել է Ալիևը նրա խոսքով, Մոսկվայի եւ Բաքվի փոխգործակցությունից շատ բան է կախված։
Ապրիլի 22-ին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հրավերով աշխատանքային այցով ժամանել Մոսկվա, հայտնում է 10-ը։ Մոսկվայի Վնուկովո 2 միջազգային օդանավակայանում Ալիևին դիմավորել են Ռուսաստանի Դաշնության փոխարտգործնախարար Միխայել Գալուզինը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։
Իրանցի թիավարները նվաճելով մի քանի գունավոր մեդալներ Ասիայի առաջնության խաղաղ ջրային թիավորության մրցումներում եւ Ասիա խաղաղ օվկիանոսյան թիավորության առաջնության մրցումներում 4 քվոտա են նվաճել 2024 թվականի Փարիզի Օլիմպիական խաղերի համար։ Այս մրցումները անցկացվել են Ասիա եւ խաղաղ օվկիանոս մայրցամաքում երկու երկրներում՝ Ճապոնիայում եւ Հարավային Կորեայում, ինչը 2024 թվականին Ֆրանսիայում կայանալիք օլիմպիական խաղերին մասնակցելու 4 քվոտա ստանալու իրանական թիմերի ջանքերի արդյունքն էր։ Հարավային Կորեայի մրցումներում իրանական թիավորությունը կարողացավ 2024 թվականի Փարիզի օլիմպիական խաղերի 2 հոգանոց նավակի կամ այսպես կոչված թիմային քվոտան նվաճել իրանցի 2 աղջիկներ՝ Մահսա Ջավեր եւ Զեյնաբ Նորուզյան ուներով։ Իրանցի այս 2 աղջիկները այս մրցումներում արժանացան արծաթե մեդալների։ Մինչ այս Ֆաթիմա Մոջալլալը մեկ այլ իրանցի թիավորուհի էր, ով նվաճեց Ասիայի թիավորության առաջնության բրոնզե մեդալը եւ նվաճեց Իրանի առաջին թիավորության օլիմպիական քվոտան։ Ճապոնիայում ընթացող Ասիա առաջնության եւ Փարիզի օլիմպիական ընտրության խաղաղ ջրային թիավորության մրցումների վերջին օրը իրանցի թիավար Մոհամմադ Նաբի Ռեզային 1000 մետր կանոեի տղամարդկանց եզրափակչում 4 րոպե 10 վայրկյան եւ 980 հազարորդական ժամանակով առաջին նավակն էր, որը հատեց գիծը։ Բացի ոսկե մեդալը նվաճելուց նա նաև Փարիզյան օլիմպիական խաղերի քվոտա է նվաճել։ Իրանցի մեկ այլ թիավարող Ալիաղա Միրզային նվաճեց Ճապոնիայում անցկացվող ասիական խաղաղ օվկիանոսյան թիավորության մրցումների բրոնզե մեդալը, Իրանին տալով 2024 թվականի օլիմպիական խաղերի 4-րդ քվոտան։
Ռուսաստանի դեմ հակամարտության սկզբից ի վեր Ուկրաինան կորցրել է ընդհանուր առմամբ 796 տանկ, որոնցից մի քանիսը նվիրաբերվել էին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից։ Վերջերս ուկրաինական պատերազմում ամերիկացիների համար գլխացավանք է դարձել ամերիկյան զենքերի ոչնչացման հարցը։ Այս համատեքստում New York Times-ը գրել է, որ ամերիկյան արտադրության տանկերը ռազմական հատուկ գործողությունների դաշտում թիրախավորվում են եւ ոչնչացվում են ռուսական անօթաչու թռչող սարքերի կողմից։ Ամերիկյան New York Times-ը հոդվածում գրել է, որ ուկրաինական բանակը վերջին 2 ամսում կորցրել է իր 5 Abrams տանկը, հիմնականում անօթաչու թռչող սարքերի հարձակումների պատճառով։ The New York Times-ը գրել է, որ Ուկրաինայում ԱԹՍ-ների մարտը, որը փոփոխության է ենթարկել ժամանակակից պատերազմները, մահացու կորուստները պատճառում ամերիկյան ռազմական հզորության խորհրդանիշներից մեկին՝ Abrams տանկին։ Ըստ New York Times-ի հոդվածի, Կախված անօթաչու թռչող սարքի չափսերից ու տեխնոլոգիայի բարդությունից, այս ԱԹՍ-ները կարող են արժենալ բավականին ցածր գին, որը ինքնին չնչին ներդրում է 10 միլիոն դոլար արժողությամբ ամերիկյան Abrams տանկի ոչնչացման համար։ Ամերիկյան այս լրատվամիջոցն իր զեկույցում նշում է նաև, որ Ուկրաինան ընդհանուր առմամբ 756 տանկ է կորցրել Ռուսաստանի դեմ հակամարտության սկզբից։ Մակի սպառազինության նախկին տեսուչ Սկոտ Ռիտերը, որը նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետախուզության նախկին աշխատակից է, ասաց, որ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի միջոցներով Ուկրաինայի համար գնված վերջին զինտեխնիկան Ռուսաստանը կոչնչացնի մինչև հուլիս։ Վիսկոնսին նահանգի հանրապետական սենատոր Ռոն Ջոնսոնը նույնպես այս համատեքստում բացահայտել է, որ Ուկրաինային եւ այլ երկրներին տրամադրող օգնության նոր փաթեթն անօգուտ է համարվում Միացյալ Նահանգների համար։ Մենք շարունակում ենք թալանել եւ գրավիտակ դնել մեր երեխաների ապագան, մենք ավելի քան 900 միլիարդ դոլար ենք ծախսել պաշտպանության վրա, բայց ամեն անգամ, երբ պաշտպանական գործողություններ են ձեռնարկվում, պարզվում է, որ մենք պետք է ավելին անենք, ասել է սենատորը։ Բարեկամներ, այսքան ենք նախատեսել լուրերի թողարկման համար։
Հանգագին բարեկամներ, այս պահին ձեր ուշադրությանը գահանձնենք օրվա համար նկատի առած քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով. Իրանը Հայաստան երկաթուղու կառուցման ռազմավարական անհրաժեշտություն։ Իրանի երկաթուղային գիծը պետք է որքան հնարավոր է շուտ Հայաստանի տարածքով միացվի Վրաստանի երկաթ գծին եւ նավահանգիստներին։ Այդ նավահանգիստների միջոցով Հյուսիս հարավ Միջանսկը կկապվի Եվրոպայի եւ Հյուսիսային Աֆրիկայի հետ։ Այս Միջանսկի կարևորության մասին բազմաթիվ վերլուծություններ են հրապարակվել, սակայն գործնական որևէ քայլ չի արվել։ Կախտեսվում է, որ Հյուսիս հարավ Միջանսկի շնորհիվ արևելքի ու արևմուտքի հարավային Ասիայի, այդ թվում արևմտյան Ասիայի միջև Իրանի տարածքով կտարածվի 100 միլիոն տոննա բեռ։ Սակայն այդ ուղությամբ շոշափելի քայլեր չեն արվել, իսկ որոնք են պատճառները։ Առաջինը սա է, որ Թուրքիան չի համագործակցում Վանա լճի երկաթուղու խնդրի լուծման եւ այս ճանապարհով երկաթուղային բեռների ոչ տնտեսական փոխադրման հարցում։ Երկրորդը՝ մեծ բեռների արագ տեղափոխման հարցում Վոլգա գետի նեղուցի շուրջ արկա խնդիրը։ Երրորդը՝ Իրանի երկաթուղին Շալամչով կամ Խանաքինով միացված չէ Իրաքին։ Այս խնդիրների լուծման հիմնական ուղիներից մեկը Իրանի երկաթուղին Հայաստանի տարածքով Վրաստանին միացնելն է։ Վրաստանի փոթի նավահանգիստը աշխարհի ամենամեծ եւ առաջադեմ նավահանգիստներից մեկն է։ Բաթումի նավահանգիստը նույնպես մեծ հնարավորություններ ունի։ Այդ նպատակին կարելի է հասնել երկու ճանապարհով։ Նախ, Ռաշտ աստարա երկաթգիծը եւ Ադրբեջանի տարածքով Վրաստանին միանալը կամ Ջուլֆայի երկաթգիծը Նախիջևանին, այնտեղից էլ Հայաստանին ու Վրաստանին միացնելը, որան ամենաքիչ ներդրումներն է պահանջում, քանի որ դրա ենթակառուցվածքն արկա է։ Հավանաբար Ադրբեջանն առաջվա նման լուրջ չի համագործակցի Իրանի հետ, սակայն Թեհրանը պետք է ամեն ինչ անի հայկական երկաթուղու կառուցման համար, որպեսզի կախվածություն չունենա Ադրբեջանից ու Թուրքիայից։ Եթե նույնիսկ Ադրբեջանն այս ավելի շատ համագործակցի, այնուամենայնիվ երկաթուղային երթուղին բավարար չէ Հյուսիս հարավ Միջանսկան իրականացնելու եւ տասնյակ միլիոնավոր տոննա բեռներ տեղափոխելու համար այս միջազգային միջանցքով, իսկ Իրան-Հայաստան երկաթուղու կառուցումը ազգային անհրաժեշտություն է։ Երկրորդը սա է, որ երկրորդ ճանապարհը Ջուլֆայից մինչև Հայաստանի սահմանին գտնվող սահմանված վայր 65 կիլոմետր երկաթուղու կառուցում է։ Նկատի առնելով Վերոնշիալա, Իրանն ու Հայաստանը պետք է երկաթուղու կառուցման մասին համաձայնագիր կնքեն։ Նախագծի իրականացման համար անհրաժեշտ է ստեղծել նաև կոնսերցիոմ հնդիկ և չինացի ներդրողների մասնակցությամբ, որպեսզի բացի Իրանից և Հայաստանից այս մեծ ծրագրի առավելություններից օգտվեն նաև այլ համախոհ երկրներ, ինչպիսիք են Հնդկաստանը և Չինաստանը։ Նախագին բարեկամներ, այս մեկնաբանության հեղինակն է Սեյեդ Հոսեյն Միրաֆզալին, որը Կովկասի հարցերով փորձագետ է, հիշեցնեմ, մեկնաբանության թեման էր Իրան-Հայաստան երկաթուղու կառուցման ռազմավարական անհրաժեշտությունը։ Բարեկամներ, ինտերակցիայ մեզ ստուդիայում, դեռ մեծ սիրով ձեզ համար աշխատում են Արտին Ալավերդյանը և Արտույտ Զոհրաբյանը։
Թանկագին բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում իրար հաջորդող ձեզ են ներկայացնելու հետևյալ հաղորդումները. Իրանցի հանրահայտ գործիչներ համաշխարհային պարծանքներ, սիոնիստական ռեժիմի կողմից պաղեստինցիների խոշտանգման նկատմամբ իրավապաշտպան կազմակերպությունների ուշադրությունը, արևմուտքը քաղաքականացրել է նաև սպորտը, աշխարհի պատմությունը խորագրով պոդքասթը, ընտելանանք, յոթ ուրանք, Իսրայելի ռեժիմի դեմ Իրանի ազնիվ խոստում գործողության 12 ուղերձները, հաղորդումները, եւ այս բոլոր հաղորդումները կընդմիջվեն գեղեցիկ երաժշտությամբ եւ բանաստեղծությամբ։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Իրանցի հանրահայտ մարդիկ համաշխարհային պարծանքներ են։ Ողջույն ձեզ, հարգարժանուն կնդիրներ, խոսափողի մոտ Արփի Ալավերդյանն է։ Ներկայացնում ենք Իրանցի հանրահայտ մարդիկ համաշխարհային պարծանքներ են հաղորդաշարի մեկ այլ համարը։ Նախորդ հաղորդումների ընթացքում խոսեցինք Աքեմենյանների ժամանակաշրջանից մինչև Արշակունիների ժամանակաշրջանը Իրանի աշխարհագրական սահմանների մասին և անդրադարձանք աշխարհում Իրանի մշակութային ներազդեցությանը։ Սասանյանների իշխանության հասնելով կարևոր ու որոշիչ փոփոխություն տեղի ունեցավ իրանցիների հրամանատարության սահմանում և ինչպես անցյալում Իրանը շարունակեց ղեկավարել քաղաքակիրթ աշխարհի կեսը, մյուս կեսը ղեկավարում էր հռոմեական կայսրությունը։ Այդ ժամանակաշրջանում Միջինասիայի իրանցինները, հատկապես Բուխարայում և Սամարգանդում բնակվող սողդինները, իրանական քաղաքակրթությունից ներազդված, Չինաստանի Թուրքստանում զբաղված էին առևտրական ու մշակութային գործերով։ Այդ ժամանակաշրջանում Չինաստանի Թուրքստանը արտասահմանյան Իրանի մաս էր կազմում, որը տարածված էր մինչև Չինաստան։ Հակառակ արշակունիների ժամանակաշրջանի, երբ ռոմեացիների հետ իրանցիների շփումը հաճախ ռազմական էր, սասանյանների օրոք երկու քաղաքակրթությունների միջև հաստատվեցին գիտական ու մշակութային կապեր։ Իրանի քաղաքներում բնակեցվեցին հռոմի ռազմագերինները և հռոմեացի ճարտարագետներին վստահվեց հիմնաշենային օբյեկտների կառուցումը։ Գիտական կենտրոններում, այդ թվում Ջոն Դի Շափուրի հեղինակավոր համալսարանում, աշխատանքի անցան ռոմեացի գիտնականները, հատկապես բժիշկները։ Լուսնային հիջրեթի երկրորդ տասնամյակում սկսվեցին մուսուլմանների հարձակումները Սասանյան կայսրության արևմտյան սահմանների դեմ։ 651 թվականին Սասանյանների վերջին թագավորը պարտություն կրելով գործանվեց այդ դինաստիան։ Այդ կայսրության փլուզման գլխավոր պատճառներն էին պալատականների մոտ տիրող կոռուպցիան, անարդարության տարածումը և ժողովրդի դեմ բռնությունը։ Այդ ժամանակահատվածում իրանցիններին գերել էր իսլամի արդարատենչ ուսուցումների շունչը, այնպես որ մուսուլմանների կողմից Իրանը զավթվելուց հետո քաղաքակիրթ աշխարհում մեծացան իրանական ցեղախմբերի տեղաշարժերը։ Իսլամի տարածման հետ միաժամանակ աշխարհի հեռավոր ծագերում ևս ներկայություն ունեցան ակտիվ ու գործունյա իրանցինները։ Երբ արևմուտքում կործանվում էր հռոմեական կայսրությունը և գերմանները, անգլոսաքսոններն ու սկանդինավյան վիկինգները Եվրոպան հեռացրին համաշխարհային քաղաքակրթության կարավանից, իրանական ցեղերը իսլամական մշակույթով պահպանեցին համաշխարհային զարգացած մշակույթն ու քաղաքակրթությունը։ Իսլամի ուսուցումներից օգտվելով նրանք թույլ չտվեցին արևելյան ու ասիական աշխարհն էլ արևմուտքի նման մխրճվի միջնադարի հետամնացության մեջ և հեռու մնա զարգացումից։ Մուսուլման արաբները Իրանում ձեռնամուխ եղան մշակութային ոլորտում նորագույն կայսրության նախագծի իրագործման և իրանցիների համագործակցությամբ իրանա-իսլամական մշակույթը տարածեցին Հյուսիսից դեպի Թուրքստան և արևմուտքից մինչև Փոքր Ասիա և Իսպանիա։ Ոչ երկար դիմադրելուց հետո իրանցիններ ընդունեցին իսլամը և քանի որ մշակութային տեսակետից առաջադեմ էին, իսլամական կայսրությունում ևս նվաճեցին վարչական, գիտական, հոգևոր և մշակութային ոլորտի պաշտոններ։ Նրանք տարածվեցին այս կայսրությունում, որը տարածության տեսակետից հավասար էր աքեմենյանների կայսրության։ Իրանցինները շուրջ 1000 տարի մրցակցել են հռոմեական կայսրության հետ, ուստի չէին կարող դյուրին ասպատակել հռոմեական կայսրության տիրակալության տակ գտնվող տարածքում։ Սակայն իսլամական կայսրության հզորանալով Փոքր Ասիայում և Եվրոպայում սահմանափակված հռոմեական կայսրությունը ռազմական ճնշման տակ մուսուլմաններին հանձնեց իր տիրակալության տակ գտնվող տարածքների մի մասը։ Իսլամական բանակը հասել էր մինչև Բյուզանդիայի կայսրության դարպասները, սակայն տարբեր այդ թվում պաշտպանական ամուր շինությունների պատճառով չկարողացավ անցնել այդ դարպասներից։
Թեհրանն է խոսում։
Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Չնայած մուսուլմանները չկարողացան Փոքր Ասիայում կործանել հռոմեական կայսրության տիրակալությունը, սակայն Սիրիան և Լիբանանն իրենց տիրակալության տակ վերցնելով ճանապարհ բացեցին դեպի միջերկրական ծով և այնտեղից միջոցներ ձեռք բերեցին Փոքր Ասիա ներթափանցելու համար։ Այդպիսով առաջին անգամ արևելյան մի կայսրության հաջողվեց Իսպանիայի ճանապարհով հասնել Եվրոպա։ Ի վերջո մուսուլմանների ձեռքն անցան Հյուսիսային Աֆրիկան և միջերկրական ծովի Աֆրիկյան ափերը, որոնք երկար ժամանակ եղել են հռոմեական կայսրության տիրակալության տակ, և այդպիսով այդ տարածքներում տարածվեց իրանա-իսլամական մշակույթն ու քաղաքակրթությունը։ Հետազոտողներն այն համոզման են, որ իսլամական գաղափարախոսությունը համաշխարհային իշխանության ձևավորման միտք տարածելով համապատասխանել է իրանցինների բնավորության ու դաստիարակության, որոնք միշտ ձգտել են համատարած մշակույթի և ընդարձակ քաղաքականության։ Օմայյանների խալիֆայությունը շատ արագ տարածվեց այդ ժամանակաշրջանի քաղաքակիրթ աշխարհում, և հեռավոր Եվրոպայից ու Չինաստանից բացի իր տիրակալությունը ենթարկեց աշխարհի կարևոր շրջանների մեծ մասը։ Արաբ մուսուլմանների կողքին իսլամը նոր դավանած իրանցինները իրանա-իսլամական մշակույթը տարածեցին Թուրքստանում, Փոքր Ասիայում և Իսպանիայում։ Լուսնային հիջրեթի երկրորդ հարյուրամյակից սկսյալ իրանցինների բարոյական ու ռազմական աջակցությամբ օմայյաններին հաջորդեցին աբասյանները։ Նրանց օրոք իրանցիններին հաջողվեց մշակութային, առևտրի և արվեստի ոլորտներում իսլամ աշխարհին ներկայացնել իրենց մշակույթը, ուստի փորձեցին կարճ դադարից հետո իսլամական նորագույն կայսրությունում վերականգնել իրենց պատմական դերը։ Ռաշեդինի խալիֆայության ժամանակաշրջանից, երբ մուսուլման արաբները նվաճեցին Ֆարսն ու Տիզբոնը, իրանցի մեծամեծները սկսեցին համագործակցել մուսուլման արաբների հետ, իսկ Աբբասյանների խալիֆայության շրջանում այդ համագործակցությունը զարգացավ վարչական, կրոնական, մշակութային և այլ ուղություններով։ Կարելի ասել, որ իրանական ցեղերը մի կողմ դրեցին իրենց ավանդական կրոնը և ընդունեցին հագեցած ու ակտիվ իսլամը։ Նրանք իրենց հարուստ քաղաքակրթության շնորհիվ հետզհետե տիրացան նախաիսլամական շրջանի առավելություններին։ Աբբասյան խալիֆայության օրոք, որպես հարուստ և պանծալի մի հասարակություն, իրանցինները նվաճեցին նախարարի, մտավորականի, արվեստագետի և խմբագրի կոչումը և աշխարհում տարածեցին իրանաիսլամական մշակույթը։ Խալիֆայության մայրաքաղաքը Դամասկոսից Բաղդադ փոխադրվելով, որի մոտ էր գտնվում Իրանի պատմական մայրաքաղաք Տիզբոնը, Աբբասյան կայսրությունը հայտնվեց իրանաբնակ մի շրջանի կենտրոնում, և ինչ որ չափով ցեղային կապը խզվեց արաբների հետ։ Այդ ժամանակաշրջանի կարևոր իրադարձություններից մեկն այն էր, որ իրանցինները կարողացան Սիրիա և Լիբանան երթևեկել։ Այդ ճանապարհը իրանցիների վրա փակվել էր Սասանյանների օրոք։ Այդպիսով իրանցինները ներկա էին ոչ միայն միջագետքում, որտեղ վաղուց կենտրոնացած էին և իրենց քաղաքական կենտրոններ հանդիսանում, այլև առաջացել էին մինչև միջերկրականի ափերը, Շամի շրջան։ Օմայյանների օրոք արաբների ծովուժի մեծ մասը իրանցի ծովագնացներ էին։ Իրանցի այս ծովագնացները տեղակայվեցին Լիբանանի պատմական ափամերձ քաղաքներում՝ Մուր, Սայդա և անգամ միջերկրականի հարավային ափերում գտնվող Տրիպոլի քաղաքներում, որտեղ դրսևորվեց իրանական ինքնությունը։ Ոմանք ենթադրում են, որ իրանցիները ծովագնացներ չեն եղել և միայն արևմուտք ցինդերն են տիրապետել այդ մասնագիտությանը, սակայն գրավոր փաստեր այդ թվում Մոջամել Բելդան և Ահսանալ Թաղասի մարժեքավոր գրքերը վկայում են այն մասին, որ իսլամական շրջանի սկզբում իրանցիները եղել են հմուտ ծովագնացներ։ Նախաիսլամական շրջանում իրանցի ծովագնացները գործունեություն են ծավալել Հնդկական օվկիանոսում, Կարմիր ծովում, Պարսի ծովում և Օմանում, իսկ հետիսլամական շրջանում ընդլայնվեց այդ ոլորտը և իրանցի ծովագնացներն առաջացան մինչև միջերկրականի հարավային ափերը և Ջիբրալթարի նեղուց։ Իրանցիների իսլամ դավանելը ոչ միայն չթուլացրեց նրանց արժեքը, այլև պատիվ բերեց նրանց։ Հետագային ևս եվրոպացիների տրամադրության տակ գտնվող միջերկրականի հյուսիսային ափերից բացի աշխարհի կարևոր և ստրատեգիական ապունքներում իր ուրույն տեղը գտավ իրանցին և իրանական մշակույթը։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցես։Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Իրավապաշտպան կառույցների ուշադրությունը սեոնիստական ռեժիմի կողմից պաղեստինցիների խոշտանգումների։
Իրավապաշտպան կառույցները վերջերս փաստագրել են պաղեստինցիների դեմ սիոնիստական ռեժիմի բանակի կիրառած խոշտանգումներն ու չարաշահումները։ Այս խոշտանգումները ֆիզիկական ու հոգեբանական խիստ ու միտումնավոր վնասներ են, որոնք պաղեստինցի գերիների վրա երկարաժամկետ ազդեցություն են ունենալու։ Այս փաստերի համաձայն իսրայելցի զինվորականները հարձակվելով այն բնակարանների և կենտրոնների վրա, որոնք պաղեստինցիներն օգտագործում են որպես ապաստարան, նրանց ֆիզիկական ու հոգեբանական խոշտանգումների են ենթարկում, բայց այդ սիոնիստ զինվորականները ձերբակալած պաղեստինցիներին շատ բարդ ձևերով են խոշտանգում։ Մարդու իրավունքների եվրոպական միջերկրածովային կազմակերպությունը Euromed սարսափելի փաստեր ու տեղեկություններ է ստացել և հարցազրույց վարել իսրայելցի զինվորների կողմից խոշտանգումների վերաբերյալ։ Գազայի Ալ-Զեյթուն թաղամասում բնակվող 21-ամյա երիտասարդ Ռամազան Շամլախը ասել է, որ սիոնիստական ռեժիմի բանակայինները կամայականորեն ձերբակալել և օգտագործել են իրեն որպես մարդկային վահան, որը միջազգային իրավունքի խախտում է համարվում։ Շամլախի խոսքով սիոնիստական բանակի զինվորները հերթաբար նրան խոշտանգել են անխղճորեն։ Նա ասում է, որ սիոնիստ զինվորներն նրա դեմքին ու մարմնի վրա խոր սպիններ են թողել, որոնցից որոշները երբեք չեն ապաքինվելու։ Պաղեստինցի այս երիտասարդը ասում է, որ իր եղբոր Ահմեդի հետ վիրավորվել է 2014 թվականին և իր երեք քույրերը ևս իրենց բնակարանում սիոնիստ զինվորականների հարձակման թիրախ են դարձել։
Սիոնիստ զինվորները Ռամազան Շամլախի քույրերին ու եղբորը խոշտանգելուց հետո անհատ վայր են տեղափոխել։ Սիոնիստները Շամլախին տարել են մի զինապահեստ ու խիստ ծեծի ենթարկել նրան, նրա վրա քարեր նետելով։ Նաև իսրայելի բանակի զինվորներից մեկը ջանակով կտրել է Շամլախի եղունգներն ու մատները և դանակի սուրը ծայրը, նրա ականջը մացնելով կտրել է ականջի մի մասը։ Վերջում էլ երկաթե ծանր աթոռով հարվածել են նրա երեսին ու գլխին։ Պաղեստինցի մեկ այլ քաղաքացի ասում է, որ սեյունիստ զինվորները նրան ձերբակալել են Ալ-Զեյթունում գտնվող իր բնակարանում ու խիստ ծեծի ենթարկել։ Պաղեստինցի այս քաղաքացին մարդու իրավունքների Եվրոպական միջերկրածովային կազմակերպության Euromed ասել է, որ իսրայելցի զինվորներից մեկը ձանակով կտրել է նրա դեմքի, ձեռքերի և մեջքի մաշկի մի մասը։ Սեյունիստ այս զինվորը պաղեստինցի քաղաքացուն խոշտանգելու ժամանակ անընդհատ կրկնել այս նախադասությունը. «Մենք ոչնչացնենք ձեզ»։ Պաղեստինցիներից մեկը մարդու իրավունքների Եվրոպական միջերկրածովային կազմակերպությանը Euromed ասել է, որ սեյունիստական ռեժիմի բանակի հարձակումից առաջ ապաստանել է Գազայում գտնվող Երմուկ մարզահամալիրում և այնտեղ խոշտանգման ենթարկվել։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական միջերկրածովային կազմակերպության Euromed դիտորդի հետ զրույցում պաղեստինցիները պատմել են այն մասին, որ սեյունիստական ռեժիմի բանակի կողմից իրենց բնակարանների, տարագրյալների, ապաստարանների ու թաղամասերի վրա հարձակումների ժամանակ խոշտանգումների ու անմարդկային վերաբերմունքի են ենթարկվել։ Նրանք անդրադարձել են սաստիկ ծեծերին, խոշտանգումներին, նվաստացումներին և զոհերին վնասելուն։ Բացի այդ, սեյունիստ զինվորները միտումնավոր սպիներ են թողնում զոհերի մարմնի վրա, որոնք հեշտությամբ չեն ապաքինվում և խելագարների նման խոշտանգում են նրանց։
Այս քայլերը ապացուցում են, որ իսրայելի բանակի զինվորները Գազայի հատվածում շարունակաբար թիրախ են դարձնում Պաղեստինի ժողովրդին և ֆիզիկական ու հոգեբանական խիստ խոշտանգումներով իրականացնում են պատերազմական հանցագործություն և մարդկության դեմ ոչռագործություն։ Իրավապաշտպան կառույցների զեկույցի համաձայն ներկայումս սիոնիստական ռեժիմի բանտերում գտնվում են 8145 պաղեստինցի բանտարկիալներ, 1967 թվականից մինչև օրս 251 պաղեստինցիներ են նահատակվել սիոնիստական ռեժիմի բանտերում։ Պաղեստինցի գերիների հովանավոր խմբերը հայտարարել են, որ ներկայումս ավելի քան 200 պաղեստինցի երեխաներ կալանքի տակ են սիոնիստական ռեժիմի բանտերում, այդ թվում Գազայի հատվածից 23 երեխաներ, որոնք կալանավորված են Մեգիդո բանտում։ Մարդու իրավունքների խմբերի հավաստմամբ այս տվյալները միայն վերաբերում են Գազայում ձերբակալված երեխաներին, իսկ իրական թվերը շատ ավելին են։
Տեհրանն է խոսում։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Թանգակին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանն ենք հանձնում իրավապաշտպան կառույցների ուշադրությունը սիոնիստական ռեժիմի կողմից պաղեստինցիների խոշտանգումներին հաղորդումը։
Պաղեստինի առողջապահության նախարարության հայտարարության համաձայն սեյունիստական ռեժիմը անցյալ 6 ամիսներին Գազայում սպանել է ավելի քան 14,000 պաղեստինցի երեխաների, իսկ ներխուժումները շարունակվելով և Գազայում հազարավոր զոհեր անհետանալով այս տվյալների վերջնական չեն լինում։ Գրեթե պաղեստինցի բոլոր երեխաները, որոնք կալանքի տակ են իսրայելական բանտերում ու կալանավայրերում, ձերբակալման առաջին իսկ պահից ամենակոպիտ վերաբերմունքին են արժանանում, որոնց մաս են կազմում ֆիզիկական ու հոգեբանական դասակարգված խոշտանգումները։ Հոգեբանական խոշտանգումը որպես սոցիալական բռնության մի մասը ֆիզիկական վնասներից շատ ավելի հոգեկան սարսափ է ստեղծում։ Պաղեստինի գերիների ակումբը ևս օրերս մի հաղորդագրություն հրապարակելով հայտարարել է, որ սեյունիստական ռեժիմի պատասխանատուները Գազայի դեմ պատերազմը սկսելուց ի վեր շարունակել են դաժանաբար ձերբակալել պաղեստինցիներին, իսկ հրաժարվում են բացահայտել նրանց ճակատագրի, կարանավայրի և թվաքանակի մասին տեղեկությունները։ Այս հաղորդագրության մեջ միջազգային իրավական բոլոր կառույցներին և իմասնավորի ՄԱԿ-ին պահանջ է ներկայացվել, որ ճշմարիտ ենթարկեն սեյոնիստական օկուպանտ ռեժիմին, որպեսզի պարզի պաղեստինցի գերիների ճակատագիրը և դադարեցնի նրանց խոշտանգումը։
Այս հաղորդագրության մեջ ներկայացվելով սիոնիստների ոչռագործությունների որոշ օրինակներ նշվել է, որ պաղեստինցի 66-ամյա գերի Նաել ալ-Բարգուսին Ռամոլլահի արևմուտքում գտնվող Ուֆեր բանտից դեպի օկուպացված տարածքների հյուսիսում գտնվող Ջալբու բանտ տեղափոխվելու ժամանակ խոշտանգման է ենթարկվել։ Հաղորդագրության մեջ նշվել է, որ ալ-Բարգուսի մարմնին հարվածել են հրացանով և մահակով։ Նա և իր գերի մյուս ընկերները 3 ժամ անընդհատ ծեծի են ենթարկվել։ Հաղորդագրության մեջ նաև շեշտվել է, որ հրացանով հարվածել է կրսքին ու կրսքավանդակին սիոնիստական ռեժիմի բանտերում ընդհանրացած խոշտանգումներից են, որոնց հետևանքով գերիները ունենում են կոտրվածքներ և կապտուկներ։ Ալ-Ջազիրա լրատվական գործակալությունը ևս մի զեկույց է հրապարակել սիոնիստական ռեժիմի բանակի արգելափակարաններում պաղեստինցի գերիների նկատմամբ անմարդկային վերաբերմունքի մասին։ Գազայի հատվածում ձերբակալվածները ոմանք երիտասարդներ և մյուսները տարեցներ են և ձերբակալվել են լոկային պատճառով, որ բնակվում են օկուպացված տարածքների հետ սահմանագծում և նրանք դերակատար չեն եղել բախումներում։ Սիոնիստական ռեժիմի բանտերից ազատ արձակված որոշ պաղեստինցիներ, ակնարկելով իրենց մարմնի վերքերին, կապտուկներին ու նշաններին, ասել են, որ սիոնիստ բանտապահները իրենց խոշտանգման են ենթարկել էլեկտրահոսանքի լարերով։
5000-որ դժողքում այն 200 էջանոց գրքի խորագիրն է, որի հեղինակն է պաղեստինցի գերի Հոսեյն Սալամեն։ Գրքում աննկարագրելի դրվագներ կան այն անմարդկային պայմանների մասին, որոնց դիմացել է հեղինակը օկուպանտ ռեժիմի մենախուցերում։ Հեղինակը այդ պայմանները նմանեցրել է մեռելների աշխարհում ապրելուն։ Հասան Սալամեն ձերբակալվել է 1996 թվականին, երբ ղեկավարում էր մահապարտական մի գործողություն ի պատասխան Համաս շարժման ռազմական, թեև Էզեդին Ղասամի գվարդիաների հրամանատար Յահյայի Այաշի սպանության։ Գրքի առաջին գլուխները ներկայացնում են պաղեստինցի գերիների տարապալից պայմանները մենախուցերում։ Մենախուցերը 2 մետր երկարությամբ և 1 մետր լայնությամբ են, որոնք լի են տարատեսակ միջատներով և վնասակար կենդանիներով։ Գրքում նշված է, որ գերիները անընդհատ սեյունիստ պահակների գիշերային հարձակումներին են ենթարկվում։ Պաղեստինցի գերիների նպատակային խոշտանգումները համարվում են սեյունիստական ռեժիմի կոպիտ ծրագրերը դիմադրության ճակատից արժեքավոր տեղեկություններ ստանալու և նրանց հոգեկանը փշրելու համար։ Իհարկե, սեյունիստ որոշ պաշտոնատարներ նույնիսկ չեն բավարարվում այդ աստիճանի ֆիզիկական ու հոգեբանական խոշտանգումներով։ ժամանակին օգուպացված ղոցի քաղաքապետի տեղակալ Արիե Քինգը իր X միկրոբլոգի գրառման մեջ մի պատկեր հրապարակեց Գազայում պաղեստինցի գերիներից և պահանջեց նրանց թաղել ողջ-ողջ։ Ծայրահեղական այս սեյունիստը լուսանկարներ հրապարակելով այն պաղեստինցի գերիներից, որոնք Գազայում գերեվարվել էին սեյունիստների կողմից, գրել է. «Եթե ես լինեի որոշում կայացնողը, ապա կհրամայեի բուլդուզերներին ողջ-ողջ թաղել այս մրջյուններին պաղեստինցի բանտարկյալներին»։
Թանգակին բարեկամներ, ձեր ընդդրությանը հանձնեցինք իրավապաշտպան կառույցների ուշադրությունը սիոնիստական ռեժիմի կողմից պաղեստինցիների խոշտանգումներին հաղորդումը։
Թանգակին բարեկամներ, այս եւ մյուս հաղորդումները կարող եք ընտրել Իրանի Իսլամական Հանրապետության Ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։
Աչկերում ես դերմնուկ եմ ու ձերքերով անզոր բարվում են քեզ կարծես երազում քո գրկում նորից ննջել եմ ուզում Եվ քո հոգին սիրո երկինք է ու բարություն անվերջոսում է քո սրտում ծովացած ծով է քո սրտի մեջ տերին աստված քեզ սիրում եմ բարի մի արքի մայրիկ քեզ անուշի մայրիկ եվ աղոթում քեզ համար որ լինես իմ կողքին դու լույսով
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1